Unë nënshkrua dje një marveshje në mjet feve të mëdha botërore për që rënjosur format moderne të slavërisë dhe trafikut njerëzve brenda vitit 2020. Quhet Rrjeti Global i Lirisë, Rrjeti i Katolikëve, Anglikanëve, Muslimanëve dhe i Fondacionit Eci Lir, që i ka vënë qëllim vetës të nxisë një aksion global ndaj këtyre krimeve kundër njerëzimit përmes mjeteve të fesë si lutja, agjerimi e bamirësia. Profesusi i Papës Francesku, Zot Sanchez Sorondo, përmendi kërkesën e atit shenjt për t'i përballuar këto tema së bashku me tregtinë e paligjshme të organeve njerëzore.
Të gjitha këto forma të reja skllavërie, trafiku njerëzish e prostitucioni janë krim kundër njerëzimit. Papa Francesku e ka përsëritur këtë koncept 4 herë dhe unë falenderoj që pati guximin për ta bërë këtë. Papa thotë, po, unë i theksoj këto gjëra sepse të tjerët nuk duan t'i përmendin, por janë realitet.
Në deklaratën e përbashkët, nënshkruesit e rrjetit nënvizojnë se shfrytëzimi fizik, ekonomik dhe seksual i burrave, grave dhe fëmijëve dënon sot me një jetë të mjeruar 30 milion vetë. Tolerimi i kësaj gjendje, shtojnë më pas, do të thotë dhunim i humanitetit të përbashkët e fyrje për ndërgjegjen e gjithë popujve. Prandaj spari duhet luftuar indiferenca ndaj viktimave trafikut përmes idealeve të fesë dhe promovimit vlerave të njerëzit, që rënjohet përfundimisht kjo slavërie ditëve tona, e cila vazhdon të mbjetoj pavarësisht nga përpjekjet. Të dëgjojmë të dërguarin e kryepeshkëvit të Canterburyt, David John Moxon.
Modern slavery and trafficking in human beings.
Sklavëria moderne dhe trafiku i njerëzve është një nga shkanduit e tragjeditë më të mëdha të kohës sonë. Është e patolerueshme që miliona vëllezër të nënshtrohen kësaj dhune, duke u bërë subjekt i shfrytëzimit çnjerëzor, të privuar nga digniteti e të drejtat e tyre. Kjo fyerje duhet të prek secilin prej nesh.
Viktimat u vun dukje gjatë nënshkrimit marrëveshjes mban të fshehura në përvende prostitucioni, në pranie të vogla, strukturat paligjshme, në shtëpi private, në zonat humbura. Por trafiku i njerëzve është më afër nga sa mendojmë, nënvizoi kardinali Turkson.
Parecchi pensano che questo commercio delle persone schiavitù è molto lontano.
Shumë mendojnë se tregtia e njerëzve të skllavëruar është larg prej nesh. Nuk është e vërtetë. Sipas përvojës sonë, aty ku popullsia është e moshuar e kërkon asistencë shtëpia, aty fillon e rënjoset skllavërimi. Kur njerëzit merren me punë për të kujdesur për të moshuarit, është e nevojshme të studiohen kushtet në të cilat bëhet ai shërbim. E që aty vërejmë shenjat e para të skllavërimit. Prandaj nuk është e nevojshme të shkojmë larg. Këto fenomene janë fare pranë nesh.
Thirrja për politikanët erdhi nga themeluesi i fondacionit Eci Lir, Andrej Forrest.
U kërkoi qeverive të botës të bashkohen me fetë mëdha, me anglikanët, katolikët e me muslimanët sunit, në përpjekjen për të përfshirë të gjithë në Global Freedom Network. U kërkoi 193 vendeve të OKB-s të propozojnë që çrënjosja e skllavërisë të konsiderohet si tregues kryesor i përmirësimit ekonomik në mbledhjen e ardhshme të grupit të 20-s. Vërtet, nuk ka mënyrë më të mirë për të zhvilluar ekonominë sesa vlerësimi i aftësive të gjithanshme të njerëzit e jo vetëm i cilësive të trupore.
Antarët e rrjetit global të lirisë njoftuan se do të organizohet një ditë lutjesh për viktimat e trafikut dhe për lirimin e tyre. Në të do të përfshihen shkollat, familjet, universitetet, pasi njerëzit duhet mësohen që zvogli t'i njohin e t'i denoncojnë fenomenet e skllavërimit e të luftojnë për ta zhdukur këtë plagë nga faqja dhe jot.